Kvindek oka leciono. La unua manĝo.
Ekde la unua vespero, Jeanne tuj simpatiis kun Elsie, la fratino de John. Des pli ke tiu estis tre kontenta paroli kun Francino pri la pariza kaj londona modoj. Ankaŭ John ĝojis pri tio, ĉar la sekvantan tagon li devis viziti la redakcion de la gazeto. Ili do interconsentis che John veturigos ambau virinoin en la urban centron por traboticado, cae li retrovos ilin accurate ie la quina postagmese en St. James Park apu la Regina Palazzo. Tiel la conversatio vigle zoomadis dum la tuta mangio, quasau ili volus elcerpi ciuin temoin. En la comenzo, Jeanne estis iom sorprisita de la tablo, qui esprimeto ne tute similas al sia cutima. Alispezai estas teleroi cae mangiometoi. Inter alie, si devis baracti contrao pisoi por reteni ilin sur forco dorso. Sed pos quelcae stumbloi, si rapide alcutimigis sen vundisin au la naibaron, lau la us instruccioi donitae de Jeanne. En la saman teleron si ricevis lau sia gusto iom de ciu plado, viandon cae boligitain legomoin. Palan, malhelan au magran bieron, tri spezoin de fructosucoi, cae teon Elsie proponis al si. Tiam John intervenis por eltiri Jeanne el embaraso.
Ciu biero cun sia gusto, si do gustumu ciun por capabli electon. Cae poste, cies gusto plei placios, ties spezon si electos.
Exerzo.
Li sin lavas. Li lavas al si la visagion. Li razas al si la barbon.
Si demandas sin. Si demandas al si, ciu si iros tien. Si rigardas sin en sia spegulo.
Ili interconsentis che ili rencontos sin en la parco. Unu rompis al si le cruon, cae la alia la bracon.